14-нче бүлек. Яратуны максат итеп, изге рухтан килгән сәләтләргә, бигрәк тә пәйгамбәрлек итү сәләтенә ашкыныгыз. Күктән бирелгән таныш булмаган телдә сөйләүче кешеләргә түгел, бәлки Аллаһыга сөйли. Чөнки аны һичкем аңламый. Ул изге рух ярдәмендә серләр сөйли. Пәйгамбәрлек итүче исә кешеләрне ныгыту, аларның рухларын күтәрү һәм алар юаныч тапсын өчен сөйли. Таныш булмаган телдә сөйләүче үзен ныгыта, ә пәйгамбәрлек итүче иман итүчеләр бердәмлеген ныгыта. Мин шуны телим. Сез барыгыз да таныш булмаган телләрдә сөйләгез. Әммә тагын да яхшысы пәйгамбәрлек итегез. Пәйгамбәрлек итүче таныш булмаган телләрдә сөйләүчедән өстенрәк. Әгәр таныш булмаган телләрдә сөйләүче үз сүзләрен кешеләргә иман итүчеләр бердәмлеген нәсихәт итү өчен аңлата алмаса. Имандашлар, хәзер яныгызга килеп, таныш булмаган телләрдә сөйлим. Һәм сезгә Аллаһыдан ачылыш яки пәйгамбәрлек сүзе, яисә тәгълимәт бирмим икән, ни файда китерермен сезгә? Шуның кебек үк, сыбызгы яки курай кебек тавыш чыгаручы, жансыз әйберләр бер-берсенә охшамаган көй чыгармасалар, сез аларның көйен танырсызмы? Әгәр быргы аңлаешсыз аваз чыгарса, сугышка кем әзерләнер? Менә шулай сез дә, телегез белән кеше төшенмәслек сүзләр әйтәсез икән, ничек сөйләгәнегезне аңларлармы? Сез җилгә генә сөйләгән булырсыз. Дөньяда күп төрле телләр бар. Һәм аларның һәрберсенең үз мәгънәсе бар. Әгәр әйтелгән сүзнең мәгънәсен аңламасам, ул шакта мин сөйләүче өчен чит ил кешесе булган кебек, сөйләүче дә минем өчен чит ил кешесе кебек була. Сезнең белән дә шулай ук. Рухи сәләтләргә умтылып, иман итүчеләр бердәмлеген нәсихәт итәчәк сәләтләрне мул кулланырга тырышыгыз. Шуңа күрә таныш булмаган телдә сөйләүче аңлата белү өчен дога кылсын. Чөнки мин таныш булмаган телдә дога кылсам, рухым дога кыла, ә акылым анда катнашмый кала. Нәрсә эшләргә соң? Рухым белән дога кылырмын, һәм акылым белән дә дога кылырмын. Рухым белән донлап җырлармын, һәм акылым белән дә донлап җырлармын. Югыйсә, рухың белән генә Аллаһыга шөкер иткәндә, синең әйткәнеңне аңламаучы гади кеше рәхмәт укуыңа ничек амин дип ризалыгын белдерер. Син һич шиксез яхшы шөкер итәсең, әммә башка берәү моннан нәсихәт алмый. Барыгызга караганда күбрәк телләрдә сөйләгәнем өчен Аллаһыма шөкер итәм. Әммә иман итүчеләр бердәмлегендә таныш булмаган телдә 10,000 сүз әйтүгә караганда, башкаларга да нәсихәт булсын өчен, акыл белән 5 сүз әйтүне яхшырак дип саныйм. Имандашлар, уйларыгыз балаларныкы кебек булмасын. Яманлыкка карата балалар кебек, ә фикер йөртү рәвешегез белән бәлик булган кешеләр сыман булыгыз. Канунда болай дип язылган: бу халыкка сәер телләрдә сөйләүче кешеләр аша чит кешеләрнең авызлары белән сөйләрмен ди Раббы. Әммә ул шакта да мине тыңламаслар. Димәк, таныш булмаган телләр иманлылар өчен түгел, бәлки иман итмәүчеләр өчен билге. Пәйгамбәрлек итү исә иман итмәүчеләр өчен түгел, бәлки иманлылар өчен. Шулай итеп, бөтен иман итүчеләр бердәмлеге бергә җыелып, һәммәсе таныш булмаган телләрдә сөйләгәндә, сез сөйләгәнне аңламаучы гади кешеләр яки иман итмәүчеләр кереп, алар сез тилерәсез димәсләрме? Әммә барысы да пәйгамбәрлек иткәндә аңламаучы бер гади кеше яки иман итмәүче килеп керсә, ул гаепләре өчен барысы тарафыннан да фаш ителер, барысы тарафыннан да хөкем ителер. Шулай итеп, аның йөрәк серләре барысына ачылыр. Һәм ул чынлап та Аллаһы сезнең белән дияр, һәм сәждә кылып Аллаһыга табыныр. Димәк, имандашлар, инде хәзер нәрсә? Сез бергә җыелган вакытта һәрберегезнең мәдхиясе, тәгълимәте, таныш булмаган телдә хәбәре, Аллаһыдан ачылышы, аңлатмасы бар. Болар исә һәммәсе дә бердәмлекне рухи яктан ныгыту өчен булсын. кемдә булса таныш булмаган телдә сөйли икән, берәү аңлатып торсын. Ә ике яки иң күбе өч кеше бер-бер артлы сөйли ала. Аңлатучы булмаса, ул чакта бердәмлектә сөйләүче дәшмәсен, үзенә һәм Аллаһыга гына сөйләсен. Пәйгамбәрләр дә икәү яки өчәү сөйләсеннәр, ә башкалар сөйләнелгән буенча фикер йөртеп, аларга бәя бирсен. Җыелышта утыручылар арасыннан берәүгә Аллаһыдан ачылыш килсә, беренче сөйләүче аңа сүз әйтергә мөмкинлек бирсен. Чөнки һәммәгез дә өйрәнсен, һәммәгез дә файда алсын өчен бер-бер артлы пәйгамбәрлек итә аласыз. Пәйгамбәрләрнең рухлары да пәйгамбәрләргә буйсына. Чөнки Аллаһы тәртипсезлек Аллаһысы түгел, бәлки тынышлык Аллаһысы. Изгеләрнең барлык бердәмлекләрендәге кебек, хатыннарыгыз бердәмлек җыелышларында дәшмәсеннәр, чөнки аларга анда сөйләргә рөхсәт ителми. Муса канунында әйтелгәнчә, алар буйсынучан булырга тиеш. Алар нәрсә турында булса да белергә тели икән, өйләрендә ирләреннән сорасыннар. Чөнки хатыннар өчен бердәмлек җыелышында сөйләү хурлык санала. Аллаһы сүзе сездән чыктымы әллә? Әллә сезгә генә ирештеме? Үзен пәйгамбәр яки рухи яктан бик сәләтле дип исәпләгән кеше сезгә язганнарымның Раббы әмере икәнен танысын. Әгәр танымаса, ул да танылмасын. Шулай итеп, имандашлар, пәйгамбәрлек итәргә ашкыныгыз. Әммә таныш булмаган телдә сөйләүне дә тыймагыз. Тик һәр нәрсә тәртипле һәм килешле булырга тиеш.